Sein.
Scegli. Vestiti. Uomo. Prenotto. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeljnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šeljnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Prvi program Radio Beograda.
11 sati i 7 minuta slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Sve do 12 sati pričat ćemo o aktuelnoj situaciji na Kosovu i Metohiji. To je naša današnja tema, između ostalog pitanje ko koga zapravo blokira barikadama i gde je zapravo izlaz. Sa mnom u studiju su moji današnji gosti, komentator Lista politika, gospodin Boško Jakšić. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I docent Fakulteta političkih nauka Slaviša Orlović. Dobar dan.
Dobar dan. Vanredni profesor, ali nema veze.
Vanredni, redovni, u svakom slučaju i tekako upućen u sve ovo što se dešava na Kosovu. Hajde da krenemo negde od onog što nisu barikade, nego ono što kosovske Srbe sve zajedno ovih dana posebno okupira. Naime, vlast u Srbiji danima utiče na manjinske zajednice u centralnoj Srbiji, mislim na jugu Srbije, na Albance, mislim na Bošnjake, da se odazovu popisu. Jedan bilbord u Novom Pazaru koji je kontra onome što poručuje Muamer Zukorlić je, parafraziram, ko nije popisan, taj je otpisan. Beograd je kosovskim Srbima, kada su prištinske vlasti organizovale popis, preporučio da se ne odazovu. Većina je tu preporuku prihvatila. Međutim, sada imamo popis u centralnoj Srbiji, ali Beograd nije organizovao kosovskim Srbima popis na prostoru Kosova i Metohije. Gospodine Jakšiću, jesu oni sada otpisani, zapravo će samo raseljeni sa Kosova i Metohije biti popisani?
Pa zaista dobijaju neki status sartrovskih, lebdećih ljudi koji niti su ovde, niti su tamo. Jednih pozivaju, Prištinih je pozivala da se popišu, tada je Beograd insistirao da oni u tome ne učestvuju. Sada Beograd tamo ne vrši popis. Tako da zaista se suočavamo s jednom paradoksalnom situacijom što je, čini mi se, samo još jedna od tužnih ili tugaljivih ilustracija njihovog stanja dole, dok se svi mi ovde vrlo često i toliko smo zatrpani borbom za teritoriju, evo šta se zaista događa sa ljudima. Oni čak nisu u stanju da budu ni identifikovani na način na koji to civilizovane zemlje rade jedan put u deceniji.
Gospodine Orloviću, isto pitanje, kakva je ovo poruka kosovskim Srbima?
Pa ovo je
ima
generalno...
li opravdanje zapravo da nije bilo tehničkih mogućnosti?
Pa nema, jednostavno ovo je najgori mogući tajming generalno za Srbe, naročito sa severno od Ibra, a imajući u vidu i popis i sve druge stvari koje su faktički dovelo u pitanje sve ono što je bilo pod statusom mirovanja od 90. godine danas. Kao da je došlo do jednog velikog otrežnjenja, s tim što još uvek se ne zna u kom pravcu će to ići, tako da je sam popis koji je i tekako bitan, deluje kao jedan tehnički moment u neke mnogo druge, mnogo važnije egzistencijalna pitanja sa kojima su oni suočeni, na koje odgovor ne može da im ponudi ni Srbija, a ni Priština, čini mi se u ovom momentu.
Pitaćemo u toku emisije i šta predstavnici vlasti kažu o tome što nema popisa na Kosovu i Metohiji. Da se vratimo onome što od kraja jula obeležava svakako situaciju na Kosovu, a to su barikade koje se mere u visinu, širinu i po putevima, da li je 4 metra, 10 ili koliko. I obično se kaže, lako je vama iz Beograda da pričate o našoj sudbini. Zato smo mi se potrudili da čujemo šta kažu građani na severu Kosova. Gde oni zapravo vide izlaz iz cele ove situacije i kako oni doživljavaju odnos vlasti u Srbiji i Beogradu, prema kome su i te kako okrenuti prema celom ovom problemu. Anketu pripremila koleginica Tanja Vojsić.
Albanci koji žive u južnom delu Kosovske Mitrovice, kao i u naselju Bošnjačka Mahala u severnom delu grada, odgovaraju na naše pitanje šta misle o srpskim barikadama.
Neobično je ovo, ove barikade, ovo, non stop se postavljaju barikade, zatvara se narod, zbog samih sebe se zatvaraju. Ne znam zbog čega je ovo potrebno, ove barikade ovoliko.
Ali oni su sami sebe uprepastili sa ove stvari. Sami sebe blokiraju puteve. Još koji dan ima da stanu i bez jela. I nemaju nafte, nemaju benzina, nemaju ništa.
Ne možemo mirno spavamo po cijelu noć. Čuju se pusnjave, kamioni stresaju šljunak.
Treba da se plaši ubice, oni su koji su ubijali, oni koji su silovali, oni treba da se plaši. Mi koji živimo tamo, kome nikome zlo nismo naneli, zašto da se plaši? Nemam razloga. Nikoga nisam ubio, ja želim da zajedničko živimo.
Pitali smo i Srbe koji žive u severnom delu Kosovske Mitrovice šta misle o barikadama.
Ne vodi baš nigde, pošto ne znam šta ovo znači, samo u buduće možda će da bude dobro.
Mora da se branimo na način kakav je dostojan srpski, druge nam nema ništa i nadam se da ćemo uspeti u tome.
Nijednog momenta mi ne pada na pamet, bez obzira ovo što vidim, ove njihove avione, ove pritiske koje su vršili, debelo sam ubeđen da ćemo ovakim načinom, organizovanim našim akcijama, ali mirnim putem, sigurno uspeti i ovaj njihov plan će propasti. Mi ćemo Srbiji sigurno ostati na Kosovu, to ja životom garantujem.
A kako vide ulogu zvaničnog Beograda u posljednjim dešavanjima na severu pokrajine, odgovaraju građani Kosovske Mitrovice.
Ja mislim da niko ne pita ni severnu ni južnu stranu. Što se tiče naroda, to su instance koje vode politiku.
Pa meni je sve jedno, jer uvek ovako se događa svake godine, znaš, i nije mi interesantno.
Mi smo sad najjači, jedinstvo nas drži, mi smo sad mnogo jači nego što smo bili. Ma kakvi, mi smo jedinstveni, ne damo se čoveče, mi smo sad svi bliski, mi smo svi sad jedna porodica, svi smo Srbi jedna porodica.
Evo čuli smo šta kažu i Albanci i Srbi na severu Kosova o svemu ovome što se dešava, naravno, i odgovori su različiti. Gospodine Jakšić, je li ovo ono što ste očekivali od građana da kažu? Kakva je njihova zapravo poruka?
Pa jesam, upravo tu razliku. Ja moram da priznam da mi je negde bliže ovo čuđenje tom jednom samoizolacijom koja se pravi. Jer kada Predsjednik opštine Kosovska Mitrovica kaže da će Srbi ostati na barikadama sve dok to bude potrebno. Onda se pitam, prvo, šta je to? Mi već vidimo da je KFOR, da je ono što se zove međunarodna zajednica, zajedno sa Euleksom, da je protumačila stvari koje su krenule oko carinskih prelaza na način na kojih je protumačila, da li se to nama dopada ili ne dopada. Očigledno je da su oni rešili da izađu na granice i da ih barikade neće sprečiti. Oni će možda danas rušiti jedne barikade, Srbi će dole podići na 20 metara zapadno, istočno ili severno druge, pa će ponovo doći do rušenja barikada i angažovanja KFOR-ove inženjerije. A to je onda tempirna bomba, ili je pitanje kada će i u kom trenutku prilikom jednog od takvih rušenja barikada doći do jednog ozbiljnog incidenta i ponoviti se nešto što je, videli smo do čega je sve dovelo ono što se dogodilo u julu. Tako da a drugo, pitam se koje rešenje donosi podizanje barikada. Ja ne vidim koje rešenje. I pritom imam još jedno pitanje koje se naravno tiče suštinski, ko određuje politiku? Da li Beograd određuje kako će se ponašati Srbi na severu Kosova, ili su Srbi sa severa Kosova, koji naravno da imaju svoje potpuno drugačije doživlje i vizure onoga što se oko njih događa, da li su oni ti koji određuju politiku Beograda? Mislim da tu postoji jedna velika konfuzija, ne bih mogao da kažem ko tu kome određuje politiku. Da li je država, ona koja kaže da kontroliše tu teritoriju, zaista ima snage, moći, vizije, ingerencije da sprovodi svoju politiku? Sumnjam. A ako dozvoli obrnuto da jedno lokalno stanovništvo, bez obzira na svu tešku situaciju, da ne ulazimo u sentimentalnu stranu te priče, koja jeste takva kakva jeste, ali je nedopustivo da jedna manjina diktira politiku većini i centrali.
Gospodin Orlović, ja se izvinjam. Gospodin Orlović, da li vi možete kažete, često se i na Kosovo i Metohiji, kakav je vaš utisak? Ko kontroliše situaciju na severu? Ko određuje gde će biti barikade, koliko će oni da izdrže? Da li to Srbi rade sami u dogovoru sa svojim lokalnim liderima, ili je ovo dirigovano iz Beograda?
Pa ovde možemo se baviti posledicama, izvinjavam se, možemo se baviti uzrokom. Ja ne bi odlazio daleko u istoriju, samo bi rekao, onog momenta kada je pod pokroviteljstvom ili posredovanjem Evropske unije zaustavljen dijalog, imali smo jedan moment jednostrane akcije Prištine, akcije ROSA na severu, koja je imala za posljedicu jednostavno delimičnu ili ne znam u kojoj meri promjenu faktičkog stanja. Reakcija Srba je bila takva kakva je bila. Ja mogu u njoj da se odredim na sljedeći način, da je bilo i dobrih momenata, zato što se sami Srbi severnog dela odrekli nekih ekstremista koji su lebdali kao njihovi lideri svih ovih godina, koji su ih zavlačili, navlačili i tako dalje. Sada se ipak to svelo, to je i eksplicitni odgovor na vaše pitanje, na predsjednike opština severnog Kosova, dakle Zubin Potok, Zvečan, Leposavić i Severna Mitrovica, koji su ipak i legitimno izabrani predstavnici Srba severnog Kosova. I pokazalo se da su oni relativno bili jedinstveni ili usaglašeni u koordinaciji sa vladom Republike Srbije u onom naročito prvom delu krajem jula, ali se pokazalo kasnije da su njihove centrale iz Beograda itekako počele da utiču i da ih instrumentalizuju, ne ulazeći naravno i ove momente do koje mere su i drugi.
Da li su barikade
što se tiče samih barikada, to je problem političke odgovornosti onih koji iniciraju i sprovode takve akcije, da li vi ulazite u nešto što ne možete kontrolišete i da li vi imate izlaz. Najlošije, po mom sudu, je što ljudi koji organizuju, koordiniraju, sinhronizuju to, ne vide izlaz u ovom momentu. I ta logika balvana, barikada i zatvaranja je neka logika generalno loša. Druga stvar, ovde nije odnos obnavljanja konflikta Srba i Albanaca, ovde konkretno odnos Srba severnog dela i opredeljenosti KFOR-a, KFOR-a, da jednostavno kontrola na ta dva prelaza koji su glavni za ulaz Severno Kosovo, Brnjak i Jarenje, da oni uspostave kontrolu. I ta prepreke, barikade nisu bile, s obzirom da kontrola funkcioniše preko snaga helikoptera. Helikopter ima prevoza, transporta i svega onoga na način na koji je uspostavljena kontrola. Mi koji smo bili dole znamo kako to izgleda.
Ajde da vidimo da li političari uopšte sa Kosova znaju gde je izlaz.
18 barikada na putevima na severu Kosova i Metohije za predstavnike lokalnih vlasti je jedini način, kako kažu, da se suprotstavlja uspostavljanju institucija Prištine u ovom delu pokrajine. Načelnik Kosovsko-Mitrovačkog okruga Radenko Nedeljković.
Ovaj narod je spreman da na barikadama, na blokadama puteva, da na jedan miran način prezimi zimu i da izdrži, znači, do ostvarenja svojih ciljeva. Koji su naši ciljevi? Naši ciljevi su jasni, znači nećemo granicu sa Srbijom, nećemo kosovske carinike, nećemo kosovsku pograničnu policiju. Hoćemo da se stanje vrati pre 25. jula, znači hoćemo da ostanemo sastavni deo Republike Srbije, hoćemo institucije Republike Srbije na ovim prostorima, hoćemo prisustvo države Srbije na ovim prostorima i nikakve kosovske institucije i nikakvu kosovsku državnost.
Sa druge strane, ministar unutrašnjih poslova u vladi Kosova Bajram Redžepi smatra da barikade najviše štete samim Srbima.
To ćemo u koordinaciji sa KFOR-om i sa Euleksom zajednički skloniti te barikade. Kad će se to desiti, to ne mogu reći sad. Počelo je ozbiljno da se ugrožava normalan život građana na severnom delu. Oni imaju poteškoća i u vezi snabdevanja sa elementarnim stvarima, hranom i ostalima. Ne mogu slobodno ići do zdravstvenih usluga, do škola. I obaveza je KFOR-a i naše institucija da se osigura sigurnost za sve građane i sloboda kretanja. To je i u mandatu KFOR-a i po ustavu Kosova i to ćemo raditi, ali radit ćemo zajedno u potpunoj koordinaciji.
Za Redžepija država Srbija se meša u unutrašnje stvari Kosova kada čak zvaničnici samo govore o tome da će zaštititi Srbe na severu pokrajine. A predsjednik opštine Zubin Potok Slaviša Ristić o ulozi međunarodnih snaga i Beograda kaže.
KFOR će morati na kraju svega ovoga da pokaže svoje pravo lice. Ili su okupacione snage sa nacističkim namerama ili su mirovne misije. A narod će biti uporan do poslednjeg da se mirno brani, da im pružimo priliku da li žele da pobiju taj narod ili da ga puste da žive slobodno. Kao što ćemo na čistinu isterati i državu Srbiju. Ima ovom narodu da kaže da li ih je prodala i izdala ili zaista želi da se bori za svoj suverenitet.
Eto, čuli smo i političare, kako predstavnike kosovske vlasti, tako i političke predstavnike Srba sa severa. Gospodine Jakšiću, Bajram Redžepi je jako zabrinut za sudbinu Srba na severu, za njihovo snabdevanje, slobodu kretanja i kaže da mora zbog tih građana da reši ovu situaciju.
Pa ne, jasno je da se tu ne radi o sudbini za ljudska, ženska i dečja prava, mislim da se malo šalim, nego da se radi o jednom poznatom političkom interesu da se pokaže integritet, celovitost,
znači,
države
jasna,
Republike Kosova.
To hoćemo
Kosova
da kažemo sve vreme. Šta želi i ka čemu?
Pa to ide. Jeste najveći problem sa kojim se Beograd već dugo susreće, u nedostatku svog jasnog koncepta šta hoće. Ili kašnjenja stalno sa nekim idejama koje se lansiraju kada im vreme prođe, nažalost. Tako da, a s druge strane, mi stalno nailazimo na vrlo jasna tumačenja. Ja sam bio prošle nedelje sa Richardom, Robertom Cooperom u Briselu. Njihova tumačenja, znači celovitosti granica, uopšte ne dolazi u obzir da to nisu granice koje su na severu severnog dela Kosova. Drugim rečima, na granici Kosova kao nezavisne države koju je priznalo ne znam koliko 80 država.
Jeste stekli utisak kad već pričamo o Kuperu? On predstavlja
toga
Evropsku uniju. Da li predstavlja svih 27 članici, one koje nisu priznale kosovsku nezavisnost? Koliko je njemu situacija otežana ili ne?
Njemu je taj deo situacije, baš smo pričali naravno i na tu temu, izgleda da je njemu taj deo situacije mnogo manje otežavajući, znači činjenica podela 22 prema 5 unutar Evropske unije, i on ima mandat, on u krajnjoj liniji podsjeća i na vremena otprilike pre godinu dana kada je i predsjednik Tadić sa Eštonom razgovarao oko rezolucije, i to je, setimo se, bila rezolucija koja ima apsolutno jedinstvenu podršku Evropske unije. I oni koji priznaju Kosovo i oni koji ne priznaju Kosovo. Tako da te podele unutar Evropske unije, pa i ambicije koje je Beograd imao oko toga da će na podelama nešto napraviti, mislim da je to potpuno pogrešan pravac. Da će se oni lakše uskladiti, i da se vidi sada oko carinskih prelaza da to nije problem za Evropsku uniju. To je negde problem za nas. I zato kažem, ali mi izgleda dolazimo opet smo u manjini i polako uklizavamo onu situaciju loših momaka koji su
protiv
svih.
Zaboravili.
Tako da,
pitanje vezano za tu temu upravo, kolegi Jakšiću, mislim, pitanje za nas, pošto ni jedan drugi nismo iz establishmenta, pa mislim da možemo malo otvorenije da pričamo o tome. Ako sam posrednik u pregovorima, gospodin Cooper, kaže da postoje stvari koje se ne dovode u pitanje, koje nisu predmet pregovora, kao što je međunarodno priznata nezavisnost Kosova zaokružena sa severnim delom, šta je onda predmet pregovora? Ako se ima u vidu da Srbija, kako se krije iza te formulacije, nikada neće priznati Kosovo, da li je slučajan tajming sada u iščekivanju kandidature, i s druge strane, da li je to nespremnost naše političke elite, nego da otrežnjuće deluju izjave Angele Merkel, Coopera, ranije baronice Ashton i tako dalje. S druge strane, koji je manevrski prostor? Mi svi znamo da je sužen prostor manevrski, da je Srbija satrana u ćošak, da nemamo bar ne jake saveznike unutar Evropske unije od reda zemalja koje vode politiku i kreiraju.
Ja vas prekidam ovdje, gospodine Oroviću, vi ste negde objasnili kako vi, znači, gledate to je na saveznike pitanje, jedne i druge strane.
Ali to je pitanje, znači, šta je predmet pregovora?
Ali ja ovdje... šta je predmet pregovora. I Beograd je prihvatio kad mu je rečeno, gospodo, u Beogradu o statusu se neće pregovarati. Zaboravite to. I mi smo prihvatili. Prema tome, mi ne možemo sada naknadno da se vraćamo da kažemo, a mi sad hoćemo pregovaramo o statusnim pitanjima. To je isto, to me podsjeća kao kada smo toliko insistirali na mišljenju Međunarodnog suda pravde, onda smo uspeli da izlobiramo nadljudskim naporima i tonama kerozina koje je Vuk Jeremić potrošio po svetu, da izađe to pitanje na Generalnu skupštinu, da se zatraži mišljenje suda u Hagu. Na kraju, kad smo dobili to mišljenje, onda je ispostavilo se, pošto nije nam i bilo u korist, onda su počela neka tumačenja da to baš i nije neko mišljenje. Ne može tako se ponašati u međunarodnim odnosima. Naravno. Isto ovo sada važi za pregovore. Pregovori, jasno je bilo rečeno, mi možemo da govorimo zbog unutrašnje javnosti, šta god hoćemo. Pregovora o statusu nema. I to je od Tadića do Jeremića do Stefanovića, svakom je jasno.
Ako nema status Kosova, ima status Severno Kosovo, je li tako?
To će možda biti u jednom momentu.
Da se uvede ta tema. Da.
Kada pričamo o temama koje su vezane za pregovor, kada pogledamo sve teme, to su teme koje tište uglavnom Prištinu. Imamo problem sa, recimo, registarskim tablicama koje Srbi na severu nisu imali taj problem, a sada će ga imati jer će dobiti jedinstvene kosovske tablice, matične knjige također, verifikacija i nostrifikacija diploma. Dakle, recimo, pojavljivanje Kosova na međunarodnim skupovima. Dakle, pregovori, čini mi se, da li sam u pravu, gospodine Oroviću, kada kažem da su to teme koje je nametnula Priština da rešava.
Pa
osim energetike,
da.
Ne vidim, recimo, pitanje pečata, ako je postignut dogovor da se usvoji pečat takav kakav jeste, onda ne može možda gospodin Borislav Stefanović, koga smo danas očekivali ovdje, ali iz nekih razloga njemu znanih nije sa nama, da kaže, mi nećemo sada neko lupa taj pečat. Pa neće stajati u muzeju, sigurno.
Evo pitanje koje smo otvorili, kolega Jakšić i ja, nije slučajno i mislim da je ono pitanje pre svih pitanja, jer iza tehničkih pitanja se kriju suštinska i statusna pitanja, kao što se iza statusnih naravno pozivaju suštinska.
I nikad to nije bilo odvojeno na Kosovu, šta je kao ovde, ova priča
šta je
Evropi
važno za poziciju Srbije. Znači, ono što je po mom sudu loše, što Srbija i kada je imala prilike, kada su bili pregovori u Beču, nije izašla sa politikom realnog i mogućeg, ako je Išinger makar kao probni balon stavio na dnevni red pitanje podele Kosova, ako je to bilo nešto što je realno, zašto to politička elita u Srbiji nije imala odgovornosti ili snage ili hrabrosti da kaže na način na koji to diplomatski kanalima može da se to, do toga dođe.
Mislim da pozicija 2006. godine, planu da ima dobre
2006. godine neuporedivo je bila bolja pozicija Srbije za podelu nego 2011. Druga stvar, ako je pre 6 meseci bila realna na stolu ideja autonomije Severnog Kosova, ona je na neki način i sada dovedena u pitanje na način na koji postoje modaliteti. Evropa jasno insistira i tu se potpuno slažemo. Jasni su kriterijumi, jasne su poruke. Znalo se šta Srbiju čeka u procesu pridruživanja. Neće sa otvorenim konfliktom. Iskustvo Kipra je pozitivno, negativno. S druge strane, znaš šta znači regionalna saradnja? Znaš šta znači prihvatanje u regionu? Znaš šta znači rešavanje tih tehničkih ili suštinskih pitanja? S druge strane, nije to pitanje zahteva Evropske unije. Građani Srbije i u Srbiji i na Kosovu imaju interes da se ova pitanja reše. I kataster, i trgovina, i robna razmena i tako dalje. Međutim, suština je da li Srbija zaista ne popušta priliku da propusti priliku, kako su to drugi rekli. S druge strane, da li u svakom momentu zna koje su crvene linije?
To je ono što je negde osnovno moje pitanje.
Pominju se crvene linije, one su toliko fleksibilne i promenljive da mi...
Šta znače te crvene linije? Ajde da čujemo malo muzike, da odmorimo naše goste i verovatno su se i naši slušaoci umorili od ovoliko priče, a puno je naravno tema, pa nastavljamo razgovor nešto kasnije. Slušat ćemo muziku nešto kasnije da bi iskoristili to što na telefonskoj vezi imamo državnog sekretara za Kosovo i Metohiju, gospodina Olivera Ivanovića. Gospodine Ivanoviću, ne znam koliko ste bili u prilici da čujete prethodni deo emisije, ali bilo je puno priče na aktualnu temu na Kosovu i Metohiji. Čuli smo šta kažu i građani i političari sa Kosova. Ali ono sa čim smo počeli, to je izostanak popisa za kosmetske Srbe. Šta može država njima da poruči, zašto ih isključila iz svega ovog?
Ja upravo ne mogu da govorim u ime države, ja mogu da govorim eventualno u ime ministarstva, ali to je dosta limitirano na poziciji na kojoj se nalazim, znači državni sekretar samo zamenjuje ministra, on to dozvoli. U ovoj situaciji ja mogu da kažem da je mišljenje naroda dosta razočarenja među njima, ali jedino što deluje suvislo i u što ja želim da verujem jeste da je ova politička situacija na severu koja traje prosto onemogućila nekakve normalne radnje, popisne radnje. I drugi razlog je da objektivno rečeno male mogućnosti da Srbija sprovede kvalitetan popis južno od reke Ibra.
Dobro ste rekli, želite da verujete, zato što su sve aktivnosti vezane za popis i izbor popisivača i instruktora krenule mnogo pre nego ova kriza što je krenula, dakle od kraja jula. Ali ajde da kažemo nešto o aktualnoj situaciji. Pričali smo o tome i tu smo negde zastali kada ste se vi uključili. Znali država Srbija šta su te crvene linije? Toliko o tome pričamo, ali niko da dobijemo konkretan odgovor. Crvene linije Srbije, znamo, neće faktički i formalno priznati nezavisnost Kosova, a šta hoće?
Pa o crvenim linijama treba pitati svakoga ko se tom frazom koristi, ali ja lično mislim da je crvena linija da Srbija ne može ostaviti ovaj narod na milost i nemilost. Prosto, dobroj volji Albancima, pa i čitavoj međunarodnoj zajednici. Ja ne mislim da treba da ratujemo, to znači apsolutno isključuje mogućnost da Srbija šalje trupe, ali postoji mnogo načina kako Srbija može pomoći narodu i ja stvarno ne bih ni mogao ni smeo da elaboriram to dalje, ali u svakom slučaju za one koji prate situaciju, koji znaju kako se ove stvari rešavaju, oni znaju da postoje mogućnosti da Srbija pomogne ovom narodu i da ta pomoć bude i efikasna, a da istovremeno ne uđemo u otvoreni sukob sa čitavom međunarodnom zajednicom.
Šta je za vas izlaz?
Mislim da su pregovori jedina stvar koja može biti pozitivan izlaz i pametan izlaz iz ove situacije. Ali da bi se do pregovora došlo, ove barikade moraju da ostanu do trenutka dok druga strana ne shvati da silom na nenaoružan narod nema nikakvu prednost. KFOR u ovoj situaciji nema prednost. A KFOR se stavio u ulogu nekoga ko promoviše kosovsku nezavisnost i na mestima da je to najstrožije zabranjeno. To je u kompaktnoj srpskoj sredini gde živi oko 50.000 Srba i koji za 12 godina nisu dozvolili nikome da propagira nezavisnost ili bilo šta što iz Prištine dolazi.
Da prokomentarišemo sve ono što se dešava ovih dana i južno od Ibra. Posebno su kosovski Srbi u tom delu ugroženi i na njih se sve reflektuje sve ono što se dešava na severu, ali oni nemaju nekako tu zaleđinu geografsku i nemaju centralnu Srbiju.
Pa, to je tačno, ali ja mislim da se ta zaleđina malo precenjuje, jer ni mi de facto nismo imali zaleđe, nikakvu podršku od sadašnje vlasti 99. godine, pa smo opstali. I to kad čovjek jasno formuliše svoj stav i kad pokaže čvrstu rešenost da taj stav isprovede u delo, onda će ga poštovati. A na Kosovu i na Balkanu možete birati između toga da vas neko poštuje ili da vas neko voli. Bojim se da opredeljenje za ovo drugo nije dugoročan spas, nego samo kratkoročan dok vas voli i dok mu trebate onda vas i tetoši. Znači, Srbima na južno od reke Ibra sam u nekoliko navrata poručio, nije to rešenje. Niko od njih ne traži da prave barikade i zaustavljaju saobraćaj, jer bi to stvarno izazvalo incidente, ali jasno da kažu šta misle i da se ne slažu, to moraju reći. Jer ih međunarodne zajednice, prvo Albanci, zbog međunarodne zajednice kasnije će valjda vremenom i sami shvatiti, moraju poštovati kao faktor za rešenje ove situacije. Srpska zajednica je kompaktna, srpska zajednica ima jasno definisane svoje nacionalne poglede po nekim pitanjima. I ta zajednica će biti deo rešenja kako god bilo da bilo. I u buduće, i kroz Ahtisarije ovog plana, oni jednostavno predstavljaju faktor na tom prostoru.
Zašto se sada ponovo pominje dobri elementi Ahtisarijevog plana, a nekako je odbijen odmah kad se pojavio, samo sad kažu, čujemo sve češće, onaj prvi deo oko nadgledane nezavisnosti je sporan, a sve ostalo bi bilo prihvatljivo za Srbiju. Ovo je još jedan dokaz da Srbija šta god propusti, posle kaže bolje je bilo ono što smo imali pre.
U ovom što ste rekli ima nekoliko stvari vezane za problem Srba na Kosovu. Srbi na Kosovu nikad sami ne odlučuju o takvim stvarima, bar nisu do sada. Prema tome, nije fair od njih očekivati da u ovako delikatnoj situaciji potpuno nespremni za donošenje važnih odluka, oni preuzmu na sebe odluku o tome da li Ahtisarijev plan valja ili ne valja. Vlada je to uradila za njih. Trebalo bi očekivati da vlada bude odgovorna i da dobro razmisli predne takve odluke. Ali odluka o Ahtisarijevu je doneta i on je odbačen kao takav i u Skupštini i u vladi i normalno kao takav nije prošao samim tim ni u Ujedinjenim nacijama u Savetu bezbednosti. Bez ozbiljnog razmatranja. Bilo kako bilo, deo Ahtisarijevog plana koji govori o pravima i interesima bi mogao biti poboljšan, ali to ne znači prihvaćen, nego samo uzet kao osnova, kao početak nekakvog novog razmatranja kroz politički dijalog koji treba da usledi.
U svakom slučaju Priština radi po Ahtisarijevom planu. Gospodine Ivanoviću, hvala vam na uključenju u emisiju Talasanje prvog programa Radio Beograda. Nastavljamo razgovor sa našim gostima. Pričali smo o tim crvenim linijama. Da li, gospodine Oroviću, šta su to crvene linije?
Ma naravno,
koliko to je imaginarno zapravo?
To smo pomenuli prosto zato što je to nikada nije bilo jasno, čini mi se, ni u glavama onih koji su ih pominjali. Jednim delom se to moglo razumeti kao činjenica da Srbija neće da prizna Kosovo, međutim mislim da je ta priča apsolvirana i recimo unutar Evropske unije ili Sjedinjenih Američkih Država, niko i ne traži od Srbije da prizna nezavisnost Kosova na tako eksplicitan način, ali to se radi malo drugačije. Od Srbije se traži da ne sprečava članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama, što je nešto isto, samo malo drugačije. I ono što je važno, kad smo pomenuli Ahtisarijev plan, Srbi su malo alergični na sam pojam Ahtisarije, bilo Ahtisarije plus i tako dalje. Međutim, ja se bojim da mi ne dođemo u situaciju da, naročito kada je reč o Srbima južno od Ibra, da tražimo one pozitivne strane Ahtisarijevog plana, koji se odnosi na lokalne samouprave, na autonomiju, na povezivanje opština. I druga stvar, kakav god ishod bio, ideja je, dakle, koji je to mali manevarski prostor. Srbi 90%, vjerojatno i više, koji žive na prostoru Kosova i Metohije, su budžetski vezani za Srbiju. To su zaposleni u državnim organima, ministarstvima zdravlja, prosvete, ministarstvo za Kosovo i Metohiju financira jedinice lokalne samouprave i tako dalje.
Da, osim nešto privrednika,
znači da mnoga pitanja druga koja su na granici statusno-tehničkih će biti otvorena u narednom periodu. Ovdje je sad jedan mali prostor i tajming, jedan cajtno da se izlazim šahovski u iščekivanju odluke Evropske komisije oko kandidature, pitanje šta će biti do tada i ono što ide posle toga. Znači, očigledna ideja Evropske unije da ono što se tiče statusa da Srbija na neki način proguta, bilo kroz carinske pečate, granične prelaze, nezaustavljanje Kosova u međunarodnim organizacijama, a s druge strane sva ta pitanja koja se tiču s jedne strane subjektiviteta Severnog Kosova, koji je faktički, koji Priština zna da ne može da ga kontroliše, jer jednostavno fizički nema, osim u onim rubovima Bošnjačke Mahale i jednog sela u opštini Zujin Potok, Čabra, gdje žive Albanci. Dakle, prisustvo srpskih institucija, kad se kaže paralelne institucije, nisu paralelne obrazovanje, zdravstvo, jer to ne vjerujem da bi Priština lako prihvatila da bude na teret budžeta kosovske vlade, već je pitanje paralelnih bezbednosnih, ako ih ima, i s druge strane ovih organizatora protesta, jer smo vidjeli da li i država Srbija, bilo sa predstavnicima lokalne samouprave, bilo na nivou ministarstva, kontroliše one koji su stajali za pojedinih incidenata.
Gospodin Orlović je, gospodin Jakšić, upomenuo pregovore i datum 12. oktobar, kada očekujemo šta će reći Brisel. Šta je sa parolama i Kosovo i Evropa, ili Kosovo ili Evropa, gde smo sad?
Pa tu smo tamo gde nas je ostavila Angela Merkel, ali mi još nismo našli odgovor na to gde nas je ostavila Angela Merkel, kada je vrlo jasno i rekla ono što je imala da kaže, što se meni lično dopada, jer je time zatvoren prostor ovde manipulacijama i stalnom kretanju levo-desno i zamajavanju i bacanju dimnih zavesa. Prema tome, ovdje su političari posle toga postavljeni nam je i dilema. I ako govorimo o crvenim crtama ili toj crvenoj crti, onda je to jedna jedina crvena crta, to je sada ili Evropa ili Kosovo.
Vidimo po građanima da ih je sve manje koji su za Evropu.
Pokazuju istraživanja da entuzijazam za Evropu pada, pa u ovakvom raspoloženju koje se stvara, koje mene podsjeća malo na onako gazimestanske elemente, ima negde unutra koji se ponegde unose, nije neobično da je to atmosfera i nije neobično da će ono što pre 6 mjeseci smo gotovo bili sigurni da se neće dogoditi, a to je da Kosovo bude jedno od dominantnih tema izbornih kampanja, umjesto da budu one životnije koje su bitne na standardi zapošljavanje i korupciji i tako dalje, prosto je gotovo dobro došlo političarima da se vrate i da im Kosovo bude predizborna tema, jer druge nemaju šta da ponude.
Ali pitanje je šta imaju
unija,
za Kosovo i Metohiju da ponude.
Unija koja je bila kao pre svega vladajućeg bloka kao glavni adut za u predizborne kampanje, mislim da je Evropska unija i kandidatura izmiču iz ruke, već su postali toliko barem realni u ova 2-3 mjeseca, pogotovo od Angele Merkel, da više ne pominju i datum, iako smo i to onako tražili sa nekim punim pravom posle isporučenja Ratka Mladića. Tako da ta situacija, mislim da ćemo narednih mjeseci apsolutno biti fokusirani i živjeti ponovo strašno samo sa kosovskim problemom, da vlast neće imati rešenje, ali baš zato što nema rešenje, zato ćemo svaki dan reciklirati šta sve, nećemo imati rešenje za dve kategorije Srba koji dole žive, Srbe južno i severno od Ibra, nećemo imati rešenje i neće niko još biti spreman da kaže hoćemo li. Imam utisak da se polako saživljavamo sa idejom da deo Kosova ne postoji više za Srbiju, da to nije južna provincija i da možda na vremenskim prognozama nećemo čitati koliko je vreme u temperatura u Prištini, ali da s druge strane se pojačava ova tema severa Kosova bez spremnosti da neko kaže ajte pregovaramo o autonomiji, ajte pregovaramo o podeli.
Imamo vremena još do kraja emisije, nekih 17 minuta. Predlažem da čujemo jedan reklamni blok, a nakon toga, gospodine Orloviću, negde smo ušli i vaš domen političke partije i teme u oči izbora, izborne godine, kako će se odnositi prema pitanju Kosova i Evropske unije.
Eko.
Kad bi drveće hodalo,
sa decom iz cele Evrope do nas bi došetalo.
Od 1. do 5. oktobra u Beogradu.
42. Međunarodni susret Dece Evrope.
Radost Evrope!
Povodom 70 godina postojanja i rada hora i 75 godina Narodnog orkestra RTS-a, PGP RTS vam predstavlja kompakt disk Cveće cafnalo. Umetničke obrade narodnih pesama izvode solisti Merima Njegomir, Bora Drugić, Nikola Dorić, Vojka Đorđević, Momčilo Stanojević i hor i orkestar RTS-a sa dirigentom Stankom Jovanovićem.
Kad bi drveće hodalo,
sa decom iz cele Evrope do nas bi došetalo.
Od 1. do 5. oktobra u Beogradu.
42. Međunarodni susret Dece Evrope.
Radost Evrope!
Eko.
15 minuta do 12 sati pričamo o Kosovu i Metohiji, gospodine Orloviću. Pre smo negde najavili već ono o čemu bi mogli da govorimo u nastavku. Kosovo se pre par meseci, se nije tako činilo, ponovo nametnula kao tema političkim partijama. Sljedeća godina je predizborna kampanja, je čini se uveliko krenula, to vidimo po mnogo čemu. Ovih dana sever Kosova i Metohije obilazili su politički lideri i opozicionih stranaka, a ovi iz vlasti su tu negde po službenoj dužnosti ili prema sopstvenom afinitetu.
Pa prvo, nažalost, građanima treba reći otvoreno da ne postoji nacionalni konsenzus oko Kosova, iako se svi kunu u to. Ne postoji saglasnost oko toga Srbije u kom pravcu treba da ide kada reče o Kosovo. Će postati samo na nekoliko indikatora. Kada je bila rasprava u Skupštini prilikom usvajanja posle deklaracije, tu smo videli od EPP, reklame, marketinga do državničke odgovornosti. S druge strane, samo usvajanje deklaracije pokazalo s jedne strane da je 181 od 250 glasalo, ali s druge strane videli smo da političke partije i tekako vole da koriste Kosovo kao neku vrstu marketinških poruka, trikova i tako dalje. Recimo, Srpska napredna stranka kaže da treba izaći na referendum, da se građani izjasne o Kosovo, onda DSS kaže da referendum nije po ustavu i vidite dijametralno suprotno stavove ili strane, čak iz reda bloka stranaka koje bi trebalo da bude približno slične orijentacije nacionalističke, desno, centra i tako dalje. Drugi nivo priče je vezano za ovo vaše pitanje, činjenica da na Kosovu, bar severnom delu, od 4 predsjednika opština, 2 su iz DSS-a, Zubin Potok iz Zvečan, 1 iz DS-a, Leposavić, i u Severnoj Mitrovici na vlasti naprednjaci. Lideri stranački su vrlo oprezni. Što su bliže vlasti ili misle da će doći u vlasti, oni su realni sa procenama. Recimo, Srpska napredna stranka više nema onu politiku o Kosovu koju je imala pre godinu dana. Zna da ne može više, kao što je o Mladiću i o Kosovu dugo ćutala, da o Kosovu ćuti, bilo pred građanima, bilo pred Evropskom unijom, pred sagovornicima kojih je sve više iz redova bakar ambasadora zapadnih zemalja, što znači da je tu negdje limitiran prostor i ostaju, da kažem, na ekstremu Srpska radikalna stranka koja će od toga najviše i DSS kojim je, čini mi se, više stalo da kaže da su bili u pravu ili i tako dalje. Što znači da ja bi se složio da je sad Kosovo sticam okolnosti ušlo u etar, ali da posle odluke Evropske komisije, kakav god ona bude, ja mogu prognozirati da će biti statut kandidatura, ali datum je daleko, možda nešto oročeno, ako to bude u optimalnom slučaju na godinu dana, pa da se čeka šta Srbija uradi, što znači da ako se to sanira i izađemo iz ove izolacije, blokada i slično, da bi ta tema bila koliko toliko marginalizowana, jer prosto većini stranaka ne odgovara i nemaju šta novo da kažu.
Upravo to sam htjela da pitam.
I nemaju šta jedne druge da optuže tu, da li svi su krivi.
Da li neko zaslužen može da profitira ili da gubi na ovoj kosmetskoj priči?
Pa vrlo malo, zato što je svako tu akter koji je bar u nekoj fazi utakmice imao svoju minutažu i videli su da prosto pregovarački tim bio je u vreme kohabitacije Koštunica Tadić. Radikali su bili na vlasti u predvečere bombardovanja, svi drugi pomalo. S druge strane, a šta nude kao rešenje? Vidi se da je tu vrlo malo kreativnih ideja i nekih novih i jednostavno iz razloga što svaki realnost.
No, ministra policije i lidera Socijalističke partije Srbije,
pa to je jedan dobar primjer
gde on sve češće javlja sa idejama.
Pa evo, čuli smo komentare da je Europejac godine, sada postavlja to pitanje. Naravno, političari, zvaničnici nisu u istoj poziciji u kojoj su novinari, profesori i tako dalje. Oni treba, ja razumijem kada neko kaže podela, da bi makar izvukao neki subjektivitet, neku visoku autonomiju i tako dalje. Tu prosto treba i razumeti. Ali isto tako i mogu da razumem da pomalo se koketira sa biračima i nacionalističke orijentacije koje jure i naprednjaci, i radikali, i DSS, i SPS, i treba i tako razumeti ponašanje Ivice Dačića i SPS, između ostalog.
Gospodine Jakšiću, kad smo pomenuli Ivicu Dačića, imamo jučerašnji nastup na samitu gde je onako ušao u sukob verbalni sa državnim sekretarom iz Austrije, imamo nedavno nastup ambasadora Konuzina, a nekako sve računamo pre i posle posete Angele Merkel. Kako gledate uopšte na odnos međunarodne zajednice, da li u pitanju region ili neki jači međunarodni faktori prema Beogradu i svemu ovome što se dešava u svetlu dešavanja na Kosovu?
Pa imam utisak da se ide ka zaoštravanju. Dakle, od onog...
Ali da vas pitam, da li zato što gospodin Orović kaže jer je dobar tajming uoči kandidature?
Pa pitanje je za koga je dobar, za koga je loš. Politika je uvek, faktor vremena je izuzetno bitan u politici, pa i u diplomatiji. Naravno da ono što se zove međunarodna zajednica smatra i s punim pravom negde iz svoje optike procenjuje da je sada vreme da se demokratske vlasti u Beogradu pritisnu ako hoće da dobiju neke status kandidata, ako će nas sa time da izađu na izbore i da pokušaju da dobiju izbore, jer teško da nekim rezultatima u privredi mogu da ih dobiju, e onda, gospodo, možemo, onda ćemo sada, tajming je takav da vas sada pritisnemo da uradite i prihvatite ovo, ovo i ovo. S druge strane, iste kalkulacije, ali na drugi način, vode i naše domaće stranke na domaćem tržištu. Ovo je međunarodno tržište i na međunarodnom se očigledno stvar jako zaoštrila od kako je tu planšetu Angela Merkel tako jasno pokazala i rekla šta je, znači da nema više maskirnih mreža. I od tada je u toj crno-beloj slici, mi smo vrlo često priterani, odnosno naši političari, da reaguju sada jer je, ili će da priznaju, odnosno niko ne traži, naravno to uvek moramo da prihvatimo,
ono što se traži.
Ali ove sve neke mnoge druge stvari koje su i tekako još uvek bolne, zato što su mnogi političari ovde taoci i sopstvene retorike i prethodnih retorika i preambule ustava, da ne govorimo o svemu tome, zato je taj manevarski prostor i u toj meri i sužen. A onda postoji ovaj drugi unutrašnji deo gde svako igra svoje predizborne već utakmice i gde Kosovo postaje sada ta omiljeni instrument koji će biti veoma važan.
Da, jedan od rekvizita u tom prljavom sportu. Ja se izvinjam, gospodine Oroviću, vi ste imali interesantno zapažanje o tome šta rade međunarodni saveznici Prištine, a šta rade saveznici Srbije, gde negde vidimo Rusiju.
Pa nisam samo ja, ovo nastup Konuzina, mislim da je kolega Boško Jakšić imao u svojoj kolumni, ja sam u tom tekstu u Politici pisao, da prosto sve te velike sile se ponašaju na jedan, ajde da kažem, pomalo i bahat, nediplomatski način. Nije to reč samo Konuzinu, i drugi ambasadori velikih sila na svoj način sumeli da...
Mislim na deo na koji način pomažu Srbiji i odnosno Prištini.
Pa vidite, nije isključeno. Znate šta, vrlo je neodgovorno ako ambasador bilo koje velike sile ode na severno Kosovo i napali tamo ljudi i obećao im ne znam kakvu pomoć, a posledice toga doživljavaju sami Srbi, neuzvraćena pomoć. Druga stvar, Nećemo da zaboravimo da su ruske jedinice došle na izgled triumfalno u Kosovo polje, pa su neslavno otišle. Treće, ja ne bih volao da se ambasador bilo koje zemlje sastaje samo sa desničarskim organizacijama, već da ima saradnju, široku komunikaciju, pre svega sa institucijama, sa ljudima iz kulture, iz javnog života i tako dalje. I ono što je loše, to i tekako se implementira i unutrašnji politički život na način da mi faktički sada imamo i stranke koje su stranke jedne orijentacije, nezavisno da li LDP koji poziva na realnost i tako dalje, ili odlazak na Kongres jedinstvene Rusije Nikolića i Koštunice sa tom intenzivnom saradnjom i tako dalje. Što znači da je reč o tome da nam zavrću ruku, da nam zavrću gas, da nam zavrću evropsku perspektivu i posljedice toga mi imamo. I mislim da je to neprimereno. Naravno, jedna mala zemlja kao što je Srbija treba da bude svesna svoje snage i svojih limita, ali s druge strane, ja ne očekujem ni da ministar spoljnih poslova vodi aktivnost koja će da mu podiže rejting u svojoj zemlji, već da uspostavlja mostove da mi znamo na koga možemo sutra da se oslonimo. I tu mi imamo jednu paradoksalnu situaciju. Ministar unutrašnjih poslova kao da vodi delom spoljnu politiku, ministar inostranih poslova kao da se brine, vodi računa o rejtingu unutar svoje zemlje, i to je nešto u čemu mi živimo.
I znači, otprilike, zato smo tu gde jesmo. Zato vas pitam na samom kraju, da li se usuđujete da procenite kako će se sve ovo završiti, samo kratko, sa nekom vašom procenom, gospodine Jakšić?
Pa mislim da smo još uvijek u fazi koja je poprilično opasna, u kojoj svaki incident može da ima velike dugoročne posljedice. Mišljenje i preporuka Evropske komisije koja treba da usledi 12. oktobra još nije doneta. Svaki takav incident mogao bi itekako barem za godinu dana da udalji Srbiju od bilo kakvih evropskih perspektiva. A nisam siguran i da je tako i bez incidenta, da je toliko blizu dobijanju kandidature, jer kad se sad sve sabere, pitanje je zaista veliko šta će se dogoditi, kako će odluku i ocenu onoga svega što se događa, kako će ocena biti doneta u Briselu. Posle toga, znamo, sve ide, to ide ad acta, to se ide u arhivu, mi ulazimo u kampanju i godinu dana smo onda prepušteni sami sebi. I tako bi mogli da dodamo još jednu godinu tim tužnim godinama koje gubimo jednu za drugu.
Gospodine Orlović?
Pa tu postoje krajnosti. Meni najviše smeta što se, pre svega u redovima političke elite, koja je najodgovornija, ali ne manje i u javnom životu, polarizuju stvari i ljudi stoje na isključivim pozicijama. Recimo, ili Kosovo ili Evropa. Prvo, za one koji kažu Evropa, za njih Kosovo ne postoji, treba ga priznati i rešiti i osloboditi Srbiju balast, tako dalje. S druge strane, oni koji su za Kosovo, oni kažu pa je Evropa na dugom štapu tek za 10 godina i tako dalje. Međutim, suština je, a gde je realizam? Realizam je, treba izvući maksimum koliko možemo za Srbe na Kosovu, u smislu, ako je to granica, neki subjektivitet Severnog Kosova, onda da kažemo otvoreno građanima, a ne da iscure i onda da nemamo više pričamo ni o stanovništvu, ni o teritoriji, kao što smo imali iskustvo. Da li smo izvukli pouke iz Oluje, iz Bljeska i tako dalje. Drugo, Evropa je i zbog nas i zbog Evrope kao najoptimalnije, najmanje loše rešenje, jer oko nas su zemlje članice Evropske unije i članice NATO-a i Srbija ne može ono da Bog da mimo sveta, što znači da otvorimo sebi perspektivu, da uredimo društvo zbog nas, a i da se pridružimo najrazvijenijem delu civilizacije i da vidimo perspektivu i da vidimo izlaz, a ne uvek da to svetlo na kraju tunela je više voz nego izlaz.
Meni ostaje da vam se zahvalim što ste bili gosti prvog talasanja utorkom prvog programa Radio Beograda. Nadam se da je našim slušalcima bilo interesantno slušati, eto, iz nekog drugog i možda posebnog ugla o situaciji na Kosovu i Metohiji. Hvala gospodine Jakšiću i hvala gospodinu Orloviću.
Hvala vama. Slušajte.
Poštovani slušalci, vi ostajete naravno i dalje sa nama. Na redu su podnevne vesti, zatim vodostanje i naravno u ovom trenutku sve do 13 sati.
Talasanje.
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 Talasanje. Talasanje.